armu teile ja rahu alalt meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen Markuse evangeeliumi 8. peatüki salmid 31-38. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. Ja Jeesus rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima. Aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust. Tagane vastu panija. Sa ei mõtle Jumala, vaid inimeste viisil. Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele. Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunastushinnaks? Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Aamen. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? Meie armas naabrimees siit, kadunud kirjanik Oskar Luts, ütles kuldsed sõnad Joosep Tootsile, sa pead oma hinge eest hoolt kandma. Eks me oleme Tootsi lugusid võtnud lõbusate lugudena, aga nendes lugudes ju on sügav elutarkus ja sisu. On väärtusi, mille eest tuleb hoolitseda. Hinge eest peab hoolitsema. Inimese hing on midagi väga erilist siin maailmas. Oswald Tärk kirjeldab umbes niimoodi. Ta ütleb, hing ei kuulu materiaalsete väärtuste hulka. Jeesus rääkis neid sõnu Hermoni mäe jalamil. Täis olid võimsad mäemassiivid ja ülal säras lõunama päike ja all sinas lainetav vahemeri. Hing ei kuulunud nende asjade hulka. Ta ümber haljendasid rohumaad, kasvasid puud ja põõsad, kuid hing ei kuulunud nende hulka. Loomad sõid karjamaadel, lendasid putukate parved ja õhus hõljusid kotkad, kuid hing ei kuulunud nende hulka. Kuulus Pascal ütles, kõik taevakehad tähed, laotus, maa ja kõik selle kuningriigid ei vääri ainsatki hinge, sest hing on teadlik sama hästi enda kui ka nende olemasolust ja need ei tea midagi, nii arvas Pascal. Hing on selles mõttes, nagu Jeesus seda siin kasutab, see kuulub Jumala loomingu erilisse valdkonda. Hing ei ole aine ega ainelise tegevuse tulemus. Ta ei ole lihtne eluprinsiip, nagu see esineb taimedes või loomades. Hing kuulub igaveste vaimude valdkonda. Kui inimese hing elaks ainult mõne aasta tuhande või mõne miljon aasta, siis oleks ta väärtus ajutine. Aga selle tõttu, et talle on määratud igavene eksisteerimine, on ta väärtus ülimalt tähtis. Maailmas ei ole hinda, mida inimene võiks anda oma surematu hinge eest. Ja Jeesus arvestas siin tõsiasja, et inimene võib selle maailma väärtuslikuma asja kaotada ja üsna lihtsate asjade eest. üsna odavalt ära anda. Võib-olla nii nagu Eesav kord. Lähed Selene eest. Praeguses elus võib inimene madalamate väärtuste jahil sattuda nii suurte vaimustusse, et ta kaotab suurima väärtuse. Niisugune mees sarnaneb jahimehega, kes metsa minnes võttis oma väikese poja kaasa. Jänes nähes jooksis mees sellele järele ja unustas oma poja. Mõtlematu või mõtetu oleks hankida endale kulla kaevandus elu hinna eest, sest hankija ei saaks enam kaevandust kasutada. Niisama mõtetu on maailma võitmine hinge hinna eest. Inimene, kes ohverdab oma südametunnistuse, aususe, usu ja armastuse, rikkuse, kuulsuse või lõpu eest, ohverdab seismise väärtuse välise vastu, igavese väärtuse kaduva vastu. Jeesus küsis, mida võib inimene anda oma hinga vahetus hinnaks? Mida teha siis, kui hing on kaduma läinud? Selles maailmas, kogu maailmas, ei ole väärtust, mille eest saaks kaotatud hinge taastada. On vaid üks asi. Jeesus ütles, et ta on tulnud, et oma hinge anda lunahinnaks paljude eest. Üks hing on, mis antakse, et meie võiksime elada, et meie hinged võiksid elada. Vaid üks hind on, mida me võime kätte saada, millega me võime saavutada elu. Ja selle saavutamine ei ole teostatav lihtsal viisil. See on võitlus kõikide kurjuse jõudude ja vägedega. Johannese evangeeliumis, kui sellest räägitakse, ütleb Jeesus, nüüd on mu hing ehmunud. Ma olen astunud sellesse tundi. Aita issand mind sellest tunnist läbi minna. Nüüd aetakse välja kurjuse vürst, nüüd võidetakse see. Hinge eest käib võitlus. Seda ei saa odavalt. Ma mäletan oma vanaema väga vähe emapoolset, kes suri, kui ma olin väga pisike. Aga kui ta oli oma voodis, mu onu magas seal voodi kõrval, sest vanaema ei saanud enam süüa. Ja oli teada, et kaua ta vastu ei pea. Ühel hommikul särasid ta hallid silmad ja ta ütles, mu hinge pärast oli viimane võitlus ja Jeesus võitis. Selline naeratus jäi ta palgele õhtuks, oli Jumal kutsunud ta siit ajast igavikku. Hinge pärast käib võitlus ja Jeesus ütles, et ta peab surema, kannatama, hüljatud olema ja üles tõusma, et osta meie hinged igavikule. Peetrus, kui seda kuulis, siis see ei langenud Peetruse loogikaga kokku. See ei langenud kokku sellise jumaliku printsiibiga, mida tema arvestas. Messias on midagi sellist, kes tuleb ja võidutseb, kelle käes on kõik meeleval, kes korraldab kõik asjad, lahendab kõik probleemid. Ja ometi ütles Jeesus, et inimese poeg peab kannatama. See ei olnud selline loogiline peab kannatama, vaid see oli jumalik paratamatus. Mõningaid asju ei saa ei seadustega, ega jõuga, ega meelevallaga muuta. Me ei saa panna kedagi teist armastama ühegi seaduse pügalaga, ühegi meelevallaga, ühegi jõuga. Armastama saab panna hoopis millegi muuga. ei kadunud poega oleks saanud ühegi seaduse sättega panna isa armastama, aga isa ootus, isa tuksuv süda oli see, mis tõi kadunud poja tagasi. Selles maailmas on asju, mida ei ole võimalik lahendada kõikide nende inimese käes olevate meetoditega. Jeesus, inimese poeg peab kannatama ja surema, et meie hinged võiksid elada. Ja Jeesus kohtas Peetruse sõnu, mille kohta ta ütles, et tagane minust vastupanija. Vanemast tõlkes tagane minust saatan. See pakkumine ärgu seda sulle sündigu. Ärme mõtle nii traagiliselt. Tundus Jeesusele olevat saatanlik. Sa ei mõtle seda, mis on Jumala, vaid mis on inimese kohane, ütles ta Peetrusele. Jeesus oli varem seda kuulnud juba, kui ta kõrbes kiusatuses oli. Kui saatan tuli ta juurde ja ütles, et ma annan kõik selle maailma, kõik need kuningriigid sinule, kummarda vaid mind. Korralda siin maailmas kõik asjad, kummarda ainult mind. Kaota kõik mured ja hädad, kummarda ainult mind. Jeesus ütles tol korral, tagane minus saatan. Nüüd ütleb Jeesus täpselt need samad sõnad Peetrusele. Kurjus on kõige ohtlikum siis, kui ta tuleb kuidagi meid aitama ja meid päästma, meie elu kergemaks tegema. Miks Peetrus seda kartis? Küllab sellegi pärast, et nad olid koos Jeesusega alustanud oma teekonda ja Jeesus ütleb, et see saab osaks ka teile, mis saab osaks minule. Kahtematult oli Peetrusel mõneski mõttes hirm selle eest, mis tema osaks saab, kui Jeesusega nii juhtub. Ja Jeesus ei varjagi seda Peetruse eest, mis temale saab. Ta ütleb, kui keegi tahab minu järel käia, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Jeesus ei kutsu kedagi meelitavate sõnadega. Kes tahab järgne mulle, see salaku oma mina ja võtku oma rist enese peale. Salaku oma mina. See sõna oli tuttav. Ja Peetrus teadis seda, mida salgamine tähendab sellel ajal, kui see kirja pandi Markuse evangeeliumi. Kui Jeesus oli kinni võetud ja kui Peetruse käelt küsiti, et kas sina olid ka temaga koos, siis Peetrus ütles, et ma ei tunne teda. Salata oma mina tähendab ütelda, ma ei tunne teda. See on enese salgamine. Küllap pattu ja rikutuse keskseks asjaks on enese keskne elu. Varas varastab, valelik valetab, pettis petab ikka oma huvidest lähtudes. Kui patt on olulises osas isekus, siis peab ka pattu võitmine olema peamiselt isekuse võitmine. Kui me tahaksime olla Jeesusega koos, seal, kus meie hinged on võidetud, siis tuleks salata enese mina. Ja salgamine ei tähenda mingist elu liiks luksusest loobumist või mõnest kahtlasest lõpustusest eemale jäämist või enda maksma panekust hoidumist. Jeesus rääkis, et enda salgamisest. See tähendab, et mina ise ei ole enam oma elu eesmärk. Vaid, nii nagu Paulus ütles, Mulle on elamine Kristus. Elu ei ole minä, vaid elu on Kristus. Enda salgamine pole ka mingi enda üle valitsemise demonstreerimine, vaid enda andmine Kristuse teenistusse. Need, kelle elu eesmärgiks jääb enda teenimine, ei või olla Kristuse järgijat. Niisugune oli jüngriks olemise tingimus Jeesus ajal ja niisugune on see ka täna. Jeesus ei teinud tühje sõnu. Kes tahab käia minu järel, see salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Võtku ka oma rist, ei, Kristuse risti meil ei ole vaja võtta. Kristuse rist oli lunastav rist, aga meie rist on Kristuse kannatuse osadus. Tõsi, ka Peetrus löödi risti, aga Peetruse rist ei lunastanud ühtegi inimest. Aga seal, kus Stefanos kividega surnuks visatakse, kui Peetruse ja Johannes pekstakse, kui Jaakobuse pea otsast võetakse, siis on see kannatuse osadus Kristusega. Selles oli neil vaja võtta rist enese peale ja Kristust järgida. Niisuguse korral võib rist võtta pilke laimu teotuse, aga ka majandusliku kahju või isegi surma ilme. Kuid lunastus tuleb ainult Kristuse kaudu. Salaku oma mina ja võtku oma rist enese peale. Ja veel ütles Jeesus, jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielu rikku ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Jeesus räägib ikkagi sellest, et me võime oma hinge kaotada. Hinge me võime kaotada. Kui meie elu eesmärgiks on ise enese mina. Kui me koos Kristusega käime, temaga, kes on meie hinged ostnud igavikule, siis on meil elu. Sellelt teelt võivad meid mõned asjad kõrvale juhtida. Ja üheks asjaks, mida Jeesus siin välja toob, mis võib kõrvale juhtida, see on häbenemine. Üsnagi tagasihoidlik asi. Kes häbeneb mind, seda häbenen ka mina oma isa ees. Huvitav, mis oleks Kristuses häbeneda? Millised sõnad, millised teod? Tema, kes vaigistas merd, kes toitis näljaseid, kes kostis patust eest, kes parandas haigest, kes õpetas inimesi, mille pärast me peaksime teda häbenema. Ja ometi häbenetakse Kristust. Mõnigi kord me kannatame kannatusi, füüsilisi kannatusi kergemini. Öeldakse, märtite veri on risti koguduse seeme. Kui on tulnud rasked ajad, see ei ole tihti peale inimesi usust eemale viinud. Omal ajal, kui algas selline aktiivsem usuline ateistlik propaganda ja võiti eesmärgiks kiriku elu likvideerimine, siis oli kirik üheks meetodiks maksude tõstmine. Elektrimaks tõsteti tol korral 6-kordseks võrreldes kõikide teistega kirikute jaoks. Ja kogudusi ei maksustatud maamaksuga, vaid kirikud maksutati kiriku kubaturi pealt. Kui palju õhku on, nii palju tuli maksta. Maksud tõusid tol korral päris kõvasti. Ja täpselt nii palju, kui tõusid maksud, tõusid ka koguduse liikmete annetused. Nende maksude tõstmise peale ei pandud mitte ühtegi kirikut kinni. raskused, vaevalt, et meid suudavad murda. Ja ka meie rahvana me usume, et me võime palju raskusi kanda ja me oleme ka väljendanud, me oleksime valmis, kui vaja on kandma suuri raskusi. Aga mõnikord häbenemine ja häbi on mõjuvam. Lugesin omal ajalgi ateistlikke raamatuid ja nüüdki keegi tõi täna veel mõned päevad tagasi mingi vanast raamatukogust, ta tahtis ära visata, seal oli suur hulk ateistlikke raamatuid, lehitsisin neid veel ja tõepoolest seal ei olnud argumente midagi Kristuse kohta, mida Kristus oleks pahasti teinud, ütelnud, valesti õpetanud, vaid kõik need raamatud olid sellised välja naärmised, irvitamised, mustamised. Ja see mõjus ilmselt mõnigi kord rohkem kui kannatus. Kes häbeneb mind? Häbigi on omas mõttes ju oluline. See hoiab meid halbade asjade eest. Häbitunne on väärtuslik asi. Mõnigi kord öeldakse mõne inimese kohta, et sa häbitu, kes häbi ei tunne oma tegude pärast. Selles on midagi riknenud. Aga riknenud võib olla häbitunne ise. Ja kummalisel kombel me tihti peale häid asju häbeneme ja uhkustame halbade asjadega. Oma tudengipõlvest mäletan seda, et keegi poistest ei rääkinud, et ta käis ja oma vanaema abistamas. Aga küll räägite sellest, kuidas eelmisel õhtul pidu peeti ja kuidas kraavis sai magatud. Asjad, mille pärast oleks pidanud häbenema, nendega uhkustati. Ja need asjad, mis olid väärtuslikud, neid kuidagi häbeneti. Ja tõepoolest, võibolla aeg oli veel teissugune, õppisin aastal 1970 ülikoolis. Poisid tegid vahete vahel, kuna ma olin avalik usklist, minu üle vahetunnis ikka nalja ja minu usklikkuse üle, aga absoluutselt kõik, kellega poistest ma jäin nelja silma vahele. Need kõik just ära arva, et ma mõni selline uskmat olen, et minul kodus on ka need ja need asjad ja ma olen ka ristitud ja mul on ka need asjad pühad. Aga teiste ees häbenetakse. Mõnigi kord kurjus ründab meid selle häbi koha pealt. Ja teiste inimeste arvamused lähevad meile nii palju kordam. Nii et ta pidi Timoteusele Pauluske kirjutama, et ärgu olgu sul häbi meie issanda tunnistusest ega minust tema vangist, vaid kannata kurja kaasa evangeeliumiga Jumala väge mööda. Häbenemise põhjus ei ole Jumalas. Häbenemise põhjus võib olla ainult meis, meie rikutud häbi tundes. Ja nii võib mõnigi kord kurjus tulla meie ellu. Jeesus ütles, et kelle ees me häbineme? Selle abielu rikkuja soo ees. Eks abielu rikkumist oli tol korral ja on praegugi? Ilmselt mõtles Jeesus seda, aga ta mõtles ka seda, et rahvas, kellel on Jumal olnud ja on Jumala maha jätnud. See on kui abielu rikkuja. Ja ka meie võime arvata, et veel vähem kui 100 aastat tagasi olid kõik meie inimesed ristitud ja tunnistasid üht Jumalat ja me oleme paljuski nendele asjadele selja pööranud ka sellele usule, mis oli tol ajal meie südametes, kui meie riik ise seisvus tõeliselt. Ja kui me selle sugupõlve ees, kes oma põhimõtted on maha jätnud, häbeneme, siis häbenetakse meid ka kord Jumala palge ees. Jeesus räägib nendest võitlustest, mida tuleb võidelda hinge pärast. Üks on, kes võib meie hinged päästa ja temaga koos olles tuleb meil võidelda, et köster ei peaks meid enam manitsema, sa pead oma hinge eest hoolt kandma. Hoolitsege siis selle eest, et meie hinged võiksid olla igaviku jaoks valmis pandud. Aamen.